Eva Edel s-a născut în anul 1935 în Iugoslavia și a trăit acolo până în 1946. Singura ei vină a fost că era din strămoși germani, iar Iugoslavia lui Tito pe vremea aceea nu suporta nemții sub nicio formă. A fost dată o lege prin care toți cei care aveau origini germane trebuiau uciși. Cum a scăpat Eva și cum l-a întâlnit pe Hristos? Haideți să ștergem împreună praful de pe o filă interesantă de istorie.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Poate puțin dintre dumneavoastră ați avut ocazia să întâlniți oameni care au trecut prin ororile celui de-al doilea război mondial. Astăzi la Radio Vocea Evangheliei o avem invitată pe Eva Edel. Acum locuiește în Statele Unite, dar s-a născut și a crescut în Serbia. În perioada 1935 s-a născut și în 1946 a scăpat dintr-un lagăr de concentrare al lui Tito. Vă amintiți dictatorul Serbiei Josip Broz Tito. Ce-și amintește Eva din acea perioadă? Cum a fost prin război? Cum a fost în perioada partizanilor lui Tito, în Serbia, în Iugoslavia? Să ștergem praful de pe o carte interesantă de istorie. Viața Evei Edel, invitata noastră de astăzi. Ce îți amintești din acei ani întunecați?
În perioada aceea mi-amintesc că am devenit foarte fricoasă și speriată de a muri, de ideea de a muri, pentru că eram o mică fetiță foarte sensibilă. Nu puteam suporta să văd nici măcar o pasăre murind. Și apoi am devenit foarte speriată la gândul că acești partizani ar putea veni să mă tortureze și să mă ucidă. De aceea, ca o fetiță mică ce eram pe vremea aceea, aveam coșmaruri teribile. Visam deseori că acești partizani vor veni și îmi vor tăia capul și mă speriam și mă trezeam țipând în mijlocul nopții. Dar Dumnezeu a fost foarte milos și îndurător cu mine. Și Dumnezeu știa deja că erau și alte lucruri mult mai groaznice care urmau să se întâmple decât cele care se întâmplau deja. Dumnezeu știa deja pe vremea aceea că urma să fiu pusă într-un lagăr de concentrare în care urma să mor de foame, practic. Și, de asemenea, Dumnezeu știa despre lucrurile îngrozitoare pe care aveam să le văd mai târziu și pe care, văzându-le, nu aș fi putut să am puterea să rămân totuși o femeie cu mintea sănătoasă. Dar Dumnezeu e atât de minunat pentru că El niciodată nu ne părăsește. Și în mila Lui, în harul Lui, El a trimis pe cineva la mine. Această persoană era o micuță soră călugăriță catolică. Dânsa îl iubea pe Domnul Iisus cu toată inima ei. Și această călugăriță micuță mi-a spus totul despre Domnul Iisus. Prima dată mi-a spus despre cele 10 porunci și la vârsta aceea de 9 ani am realizat că eu am făcut foarte multe greșeli și păcate. Și atunci am înțeles că eu nu aș putea să merg în cer datorită faptului că Dumnezeu este sfânt și nu poate tolera păcatul. Am înțeles că Dumnezeu mă iubea atât de mult, dar El nu putea să mă accepte pentru că nu putea trăi cu acel păcat în cer datorită mie. Și apoi acea micuță călugăriță mi-a spus despre Domnul Iisus. Apoi mi-a spus că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu și că El a devenit un om și a fost însă un om care nu a păcătuit niciodată și totuși a murit pentru păcatele mele, plătind în felul acesta prețul pentru eliberarea mea. Și această femeie mi-a spus următoarele: fiindcă Domnul Iisus a fost Dumnezeu, dar în același timp întrupat în om, sângele Lui a fost atât de pur și de sfânt, încât dacă ar fi vărsat doar o picătură din acest sânge, acea picătură ar fi fost suficientă pentru a spăla păcatele întregii omenii. Dar ea mi-a spus că El te-a iubit, Domnul Iisus te-a iubit atât de mult, te-a iubit atât de mult încât nu numai că și-a dat o singură picătură, dar și-a pus la dispoziție tot sângele Lui pentru că te-a iubit pe tine. Îmi aduc aminte ceea ce femeia aceea mi-a spus până în ziua de astăzi, încât întotdeauna îmi vine să plâng. Acela a fost momentul în care am început să mă îndrăgostesc de Domnul Iisus. I-am cerut Domnul Iisus să intre în inima mea și atunci i-am declarat și m-am angajat că îl voi iubi și că voi trăi totdeauna cu El. Și i-am spus că n-aș vrea să mai mai păcătuiesc niciodată, înțelegând cât de mult a avut să sufere tocmai pentru păcatele mele. Poate că râdeți, dar am ajuns atât de departe cu declarația mea, încât i-am spus Domnului Iisus: Doamne, dacă Tu știi că eu voi păcătui sau mă voi muta, voi merge departe de Tine, mai bine lasă-mă să mor acum.
Well, he knew that I was human and he had mercy on me, let me live anyway.
Dar Domnul Iisus a știut că eu sunt doar o persoană umană și că am greșeli și m-a lăsat totuși să trăiesc.
But when Jesus came into my heart,
dar s-a întâmplat ceva deosebit în momentul în care Domnul Iisus a intrat în inima mea. Ceva deosebit s-a întâmplat în momentul acela. Biblia spune că noi atunci devenim noi creații, persoane noi. Și mie însă nu mi-a spus nimeni despre acest lucru atunci. Deci eu eram o persoană nouă în inima mea. Și cel mai mare miracol care s-a întâmplat atunci a fost acela că nu mai eram deloc speriată de moarte sau de tortură. În mintea mea de copil, de pe vremea aceea, mă gândeam în felul acesta: dacă se întâmplă că acei partizani vor veni și mă vor tortura, nu va dura pentru totdeauna, pentru că doar durerea din iad durează pentru veșnicie. Mă gândeam că chiar dacă vor veni partizanii să mă tortureze, Domnul Iisus îmi va lua durerea. Și dacă se va întâmpla să fiu torturată de acești partizani până când voi muri, atunci eu, de fapt, voi fi cu Domnul Iisus. Și această idee mi-a luat toată frica pe care o simțeam. Și mă bucur, privind în urmă, că l-am întâlnit pe Domnul Iisus în acea perioadă. Acest lucru s-a întâmplat în mai 1944. Iar în toamna anului 1945 s-a întâmplat că rușii au venit și războiul a continuat, mizeria războiului a continuat. Poporul rus venea, armata rusă venea și prindea femeile, aveau loc violuri și o mulțime de alte orori care ne-au înspăimântat pe toți. Atunci armata germană a luat pe tatăl meu, iar armata rusă a luat departe pe mama mea și în situația aceasta, sora mea, fratele meu și cu mine am rămas singuri acasă. Sora mea avea 15 ani pe vremea aceea, fratele meu avea 12 ani și eu aveam 9 ani. S-a întâmplat că după aceea, la o perioadă scurtă, partizanii lui Tito au cucerit puterea și atunci guvernul lui Tito a decis să ucidă toți acei cetățeni care aveau origine germană, printre care eram și eu. Străbunicii mei, rudele mele, de fapt, locuiau acolo de aproape 200 de ani. Străbunicii mei veniseră în Iugoslavia în urmă cu 200 de ani, deci noi eram cetățeni iugoslavi. Deci noi nu aveam nimic de a face cu Hitler, dar ura pe care poporul iugoslav o nutrea față de Hitler făcea ca această ură să se extindă și asupra noastră. De aceea, într-o noapte, partizanii au venit, ne-au luat din casele noastre și ne-au pus în lagăre de concentrare. Toți copiii mai mici, toți oamenii bolnavi, toate fetițele erau puși separat într-un lagăr de concentrare cu scopul de a fi lăsat să moară prin înfometare. Cei din care sunt din Iugoslavia poate știu numele din Kakovo. Sora mea, fiind mai mare, și fratele meu au fost puși în lagăre de concentrare pentru muncă. Mama mea era departe, fiind luată de armata rusă și săpa tranșee. Mama a fugit din lagăr, a venit acasă și a aflat ce s-a întâmplat cu noi și lagărele de concentrare. Atunci a căzut în genunchi și l-a rugat pe Dumnezeu să-i arate unde sunt copiii ei sau, dacă nu-i găsește, atunci să o lase să moară. Dumnezeu i-a condus pașii și a condus-o la primul lagăr de concentrare și oamenii din tren au pus-o undeva ascunsă pentru ca partizanii să nu o poată găsi și în felul acesta să poată ajunge până la lagăr după noi. În acel lagăr a găsit-o pe sora mea. Atunci a aflat de la sora mea despre fratele meu, despre faptul că acesta era într-un alt lagăr de concentrare. Nu știa pe vremea aceea dacă sunt sau nu în viață, dar era foarte decisă ca fie ca să ne găsească sau dacă nu să moară, și aceasta doar cu ajutorul lui Dumnezeu. Povestea este foarte lungă pentru că multe lucruri s-au întâmplat mamei și surorii mele, pentru că sora mea a fost în pragul de a muri de malarie și imaginați-vă că la un moment dat și-a pregătit propria groapă pentru a fi îngropată, iar partizanii erau pregătiți să o împuște. Dar mama mea a făcut singurul lucru pe care îl știa, și anume să se roage cu foarte multă putere. Și atunci partizanul respectiv a coborât pușca. Aș putea vorbi despre o mulțime de lucruri care s-au întâmplat acolo, dar pe perioada în care am trăit în acel lagăr de concentrare, aș vrea să vă spun câte ceva despre ce s-a întâmplat acolo. În lagărul de concentrare în care eram, Nu aveam deloc mâncare. Am primit doar un polonic de supă, care conținea o supă făcută din mazăre și multe, multe insecte. Primeam un polonic de supă din această mazăre și insecte, un polonic dimineața și încă un polonic seara. O dată sau de două ori pe săptămână primeam o bucățică de pâine. În lagărul de concentrare în care eram se găseau aproape 21.000 de oameni. Mai întâi au murit copiii mici, bebelașii, sugarii. Se întâmpla că între 50 și 200 de oameni mureau zilnic. Și pe zi ce trecea, aduceau din lagărele de muncă oamenii care erau bolnavi și incapabili de muncă. Eu am devenit foarte bolnavă, dar s-a întâmplat că în acea perioadă din lagăr, eu am continuat să mă rog. Aveam pace în inimă. Și atâta vreme cât aveam voce și eu continuam să-i cânt Domnului Iisus. Nu știam dacă familia mea, dacă frații și mama mea sunt încă în viață, dar știam că l-am pe Domnul Iisus. Aveam răni peste tot corpul. Nu mai aveam piele de la genunchi până la coapsă. Eram acolo întinsă pe jos, împreună cu toate muștele și insectele. Acolo m-a găsit într-o seară mama mea. Miroseam atât de urât. Când a ajuns și m-a văzut, mama mea a vomitat din cauza mirosului.
But my mother had the heart of a little lion.
Dar mama mea avea inima unei leoaice.
And she found a way to find a way out of the camp to beg some food.
Pentru că mama mea a reușit să găsească o cale prin care să iasă din lagăr și să găsească ceva mâncare să-mi aducă. Vreau să vă spun că nu toți gardienii acelor lagăre de concentrare erau monștri. Câțiva anume erau, și anume aceștia violau femeile și le omorau, le tăiau, sau îngropau femeile și oamenii în vii, încă vii. S-a întâmplat că au luat pielea unui preot și apoi l-au trecut prin sare și alte multe, multe lucruri care s-au întâmplat la nivel sexual și despre care nu pot să vorbesc. Dar s-au găsit acolo gardieni care și-au riscat viața pentru a salva pe a noastră. Un astfel de gardian a venit și mi-a dat mâncare și mi-a spus că eu arăt exact ca și fetița lui. Acesta este modul în care Domnul Iisus m-a păstrat în viață. Când mama mea a venit, a aflat că există un gardian care în momentul în care cineva încearcă să părăsească lagărul de concentrare, acest gardian privește în altă parte, într-o altă direcție. Și în felul acesta, mama mea a reușit să găsească, să plece din lagăr și să găsească ceva mâncare în fermele învecinate. Atunci mama mea m-a hrănit până când am fost în stare să merg și când am fost în stare să merg, a fost bine. Atunci i-am dat niște haine la gardian, mituindu-l într-un fel, pentru a ne lăsa să plecăm. În felul acesta, mama ne-a găsit pe noi toți, pe sora mea, pe fratele meu și pe mine, ne-a avut pe toți. Și în octombrie 1946, am plecat, am părăsit acel lagăr de concentrare. Și mergeam, mi-amintesc, prin întuneric, iar mama mea se lăsa îndrumată și condusă cu ajutorul stelei polare. Și anume ne îndreptam spre granița cu Ungurii. Când am ajuns la graniță, gardienii ne împușcau, iar câinii lătrau și ne urmăreau. Toată lumea a început să fugă, dar am căzut în mlaștină. Dar în acel moment, deși pare foarte miraculos, câinii au trecut pe lângă mine și m-au depășit. Nu știu dacă i-au prins pe altcineva, dar eu am scăpat și mama mea a venit și m-a scos și ne-am ascuns cu toții într-un lan de porumb. A fost un moment în viața noastră în care Dumnezeu a făcut pentru noi un alt miracol. Vreau să vă spun cât de credincios este Dumnezeul nostru. Atunci când am fost în lagărul de concentrare, atunci mă rugam micuțele rugăciuni pe care le învățasem, dar eram atât de flămândă să cunosc mai mult din Dumnezeu și despre Dumnezeu. Dar vreau să vă aduceți aminte și să înțelegeți că dacă se găsea material religios asupra noastră în lagărul de concentrare puteam fi uciși. Dar Dumnezeu a făcut posibil să îmi fie trimisă o micuță carte de rugăciune și această micuță carte de rugăciune am păstrat-o totdeauna la pieptul meu. Și când noi am scăpat din lagărul de concentrare și ne găseam în Ungaria, trebuia să traversăm Dunărea pe un feribot, pentru că toate podurile erau păzite de soldații ruși. Un cetățean ne-a condus cu mașina până în Baia, un oraș din Ungaria, și în momentul în care am părăsit vagonul ca să mergem pe feribot, un soldat rus ne-a observat și atunci el a început, ne-a somat să stăm. Și bineînțeles că toată lumea a început să fugă. Dar eu eram atât de mică și picioarele erau atât de obosite încât nu am putut să alerg împreună cu ceilalți. Și el m-a prins. Dacă vă puteți imagina cum arătam, nu aveam haine pe mine pentru că erau vechi de 2 ani, distruse, nu aveam păr pentru că totul era tuns, aiurea și crescut. El a realizat în momentul în care m-a văzut că eu am scăpat din lagărul de concentrare. Dar soldatul rus, în mod foarte miraculos, nu m-a arestat. A îngenunchiat în fața mea și mi-a dat mâna și în mâna lui mi-a întins micuța mea carte de rugăciune. Pentru că eu, alergând, de fapt, pierdusem micuța mea carte de rugăciune când am ieșit din vagon. Mi-a dat carte de rugăciune și a zâmbit și apoi mi-a spus, pleacă, du-te. Nu e așa că e Dumnezeu credincios?
I needed that prayer book.
Am avut nevoie atât de mult de acea carte de rugăciune.
I didn't see a Bible till I was 23 years old.
Pentru că eu nu am văzut o Biblie în viața mea până la vârsta de 23 de ani. Asta era tot ce aveam, acea micuță carte de rugăciune. Dumnezeu ne-a creat toate posibilitățile să putem traversa granița și să ajungem pe teritoriul Austriei fără să fim prinși. Am petrecut 8 ani într-un lagăr de refugiați în Austria și apoi am primit permisiunea de a merge în America. Și acum, uitându-mă în urmă, înțeleg că Dumnezeu m-a trimis în America pentru un plan atât de special și de măreț. Când am ajuns în America, în 1954, pe vremea aceea, America trăia și ducea încă o viață foarte morală. Și anume, chiar dacă oamenii nu erau credincioși în Domnul Iisus Hristos, ei totuși aveau o morală creștină și principii creștine. Dar după aceea au venit învățăturile din universitate în care se specifica de fapt faptul că nu există un adevăr absolut, în care oamenii spuneau că Biblia nu este deloc adevărată. Și ce se întâmplă, de fapt, atunci când noi nu mai avem Biblia ca și standard, ca și model de viață, atunci se întâmplă că oamenii, de fapt, creează propriile lor standarde și modele de viață. Și bineînțeles că modelele și standardele se schimbă permanent. În 1973 s-a întâmplat că oamenii nu mai credeau deloc în viața umană ca fiind ceva foarte sacru. Poate că ar trebui să mă refer doar la oamenii puterii și la oamenii justiției. Tribunalul Suprem a decis, a dat libertatea de a fi uciși copiii în perioada de sarcină. Și anume, au luat aceeași decizie pe care poporul iugoslav a luat-o în legătură cu noi în perioada lagărilor de concentrare. Și anume, și noi pe vremea aceea eram cetățeni iugoslavi cu drepturi depline ca și ceilalți, dar cu ajutorul unui pix simplu a fost dat o lege rapid, și anume, noi oamenii cu origini germane n-am mai fost considerați oameni și ființe umane, iar partizanii ne-au tratat pe fiecare dintre noi ca și animale. Dar vreau să mă întreb, oare, fiindcă legea s-a schimbat, oare m-am schimbat și eu? Până în ianuarie 1973, copiii din Pântec erau considerați ființe umane, până în momentul în care Tribunalul Suprem a decis că, de fapt, ei nu mai sunt ființe umane deloc, nu mai sunt persoane. Vreau să vă întreb, oare doar această lege a schimbat faptul că acei copii din Pântec nu mai sunt deloc ființe umane? Dar, de fapt, ceea ce s-a întâmplat a fost doar o scuză a oamenilor de a ucide copiii din pântecele mamelor. Când am auzit pentru prima dată despre avort, m-am gândit foarte mult la acest lucru și am început să vorbesc despre asta și să-mi exprim părerea. Și anume, am început să vorbesc în biserici, am vorbit fiecărui om care mi-a acordat atenție și asculta, am înțeles că avem nevoie de o casă, de un loc unde femeile cu sarcini nedorite pot locui, de aceea am început să strâng suport pentru împlinirea acestui vis, am stabilit un centru unde femeile cu sarcină nedorită sau femeile aflate în situații de risc ar putea veni. Dar apoi, după toate acestea, am făcut un pas mai departe. Și anume, am aflat că există clinici unde copiii din pântecele mamelor erau uciși prin avort. Am început să merg la aceste clinici în perioada programului de activitate pentru a vorbi acelor femei care deja își plătiseră cheltuielile de avort pentru a face un avort. Le-am oferit acestor femei orice ajutor pe care în mod posibil l-ar avea nevoie? Pentru că este adevărat, când cauți ajutor, acesta poate fi găsit. În momentul în care o femeie are din nou speranță, se poate găsi întotdeauna o formă de ajutor pentru ea.
The sad fact is now in America.
Lucrul trist și situația tristă pe care o găsim acum în America
that married women
este aceea că chiar și femeile măritate
kill their babies just because they don't want them.
Ucid copiii prin actul de avort pentru că pur și simplu nu-i doresc. Se întâmplă de asemenea că tineri care se găsesc în universități și în colegiu își ucid de asemenea copiii pentru că este o sarcină nedorită și inconvenientă. În momentul în care le ofer o formă de ajutor, se întâmplă că aceștia încep să râdă.
And now in America it's possible to kill your babies until the moment it's born.
Acum, în America, situația reală este reprezentată de faptul că poți să-ți ucizi copilul în pântec până înainte de momentul nașterii. Situația a devenit atât de tragică încât copiii aceștia care sunt avortați, copiilor avortați li se folosesc ochii sau diferite părți ale corpului pentru a se vindeca și organe. Și anume, oamenii comandă, de fapt, organul de care au nevoie și apoi sunt uciși copiii pentru a se asigura ceea ce cei care comandă doresc. Ceea ce fac acum este faptul că merg în fața clinicilor împreună cu alți mulți oameni și le spun că cineva, de fapt, trebuie să facă ceva pentru această situație. Sunt mulți, mulți alți oameni care simt și gândesc în același mod. Și fac acest lucru tocmai pentru că mi-aduc aminte prin ceea ce am trecut eu în lagărul de concentrare. Un lucru pe care ar fi trebuit oamenii să-l facă ar fi fost acela ca ei să steie în fața trenului în momentul în care copiii și cei bolnavi au fost luați și puși în vagon și duși departe în lagărul de concentrare. Deci ceea ce cred eu acum este că dacă stau în fața clinicilor, în fața ușii și nu-i las să intre, nu este nici o diferență. De fapt, pot să merg cu gândul mai departe parte, și anume ca poporul german să fi făcut acest lucru pentru poporul evreu în perioada războiului. De aceea eu pun o întrebare. Dacă ar fi fost corect ca oamenii să se opună ca poporul evreu să fie luat și dus în lagăr de concentrare, să se opună uciderii lor, sau dacă ar fi fost corect, un lucru corect să se opună oamenii închiderii porților și luării noastre în lagărul de concentrare, atunci eu mă întreb, oare de ce este interzis prezența noastră în fața ușilor prin care dorim, de fapt, să oprim femeile să-și mai ucidă copiii?
Human life is sacred.
Vreau să spun că, de fapt, viața umană este sacră și anume acest lucru se referă doar la micuța celulă ou care este doar concepută și acest lucru este valabil de asemenea până la omul cel mai în vârstă care trăiește. Se întâmplă că acum în America noi, cei care ne opunem acestor acte de avort, plătim un preț destul de mare, dar ca o ființă umană ce sunt, am datoria de a proteja viața și ființa umană. Aș vrea să spun câteva cuvinte acelor oameni, acelor familii, acelor femei care au trecut printr-un act de avort. Sunt multe familii care au fost rănite de trecând prin acest act de avort. În America, începând din 1973, avem un minim de 43 de milioane de copii care au fost uciși prin avort. Oamenii nu vorbesc prea mult despre acest lucru și oricine care a trecut prin avort sau care a ajutat la efectuarea unui avort, știu ce sentiment neplăcut au după ce s-a întâmplat acest lucru. Poate că au făcut acest lucru din ignoranță, dar știu că adânc în inima lor conștiința îi deranjează și este tulburată. Se întâmplă altceva ce fac în mod obișnuit când sunt în fața clinicilor și anume vreau să le arăt iubire acelor femei care trec prin actul de avort și anume doresc să le ajut și mă implic să le ajut ca ele să găsească iertare pentru ceea ce au făcut, iertare prin Domnul Iisus Hristos. Nu am dreptul de a condamna pe nimeni, dar pentru că știu consecințele unui asemenea act, doresc să ajut femeile care au avut un avort sau familiile în care s-a desfășurat un avort să găsească pacea. De aceea aș dori să mă rog ca dacă este cineva dintre ascultători care a suferit sau care a trecut printr-un avort, sau care a încurajat pe cineva să facă un avort, aș vrea să te rog, să te rogi, pentru că Domnul Iisus a murit chiar și pentru acest păcat și sângele Lui Sfânt poate să spele acest păcat, așa cum El a spălat și păcatele mele, pentru că nu este niciun păcat mult prea mare pentru El ca să nu-L poată ierta. Dar este un lucru pe care noi trebuie să-L facem. Noi trebuie să-I spunem Domnului Iisus că am înțeles că am păcătuit, nu mai putem găsi nici o scuză. Am o prietenă care a avut un avort și această prietena mea folosea tot felul de scuze, de genul, poate că totuși copilul ar fi fost bolnav, poate că n-ar fi avut o mână, dar nu își găsea deloc pacea în suflet. Sufletul ei, viața ei era totdeauna într-un război continuu și s-a întâmplat că într-o noapte Duhul Sfânt i-a vorbit și i-a spus, ți-ai ucis copilul, acceptă acest lucru. Atunci a plâns atât de mult, dar până la urmă a mărturisit și a cerut iertare Domnului, spunându-i, Doamne Iisuse, înțeleg și mărturisesc că mi-am ucis propriul meu copil. Și acum, chiar doar prin mărturisirea și iertarea pe care a primit-o, este și se simte liberă. Și ea însăși acum vine în fața clinicilor, în fața ușilor, ajutând alte femei să nu facă avort sau ajutând alte femei să găsească iertare prin Domnul Iisus. Deci când vă gândiți la acest lucru, acel lucru pe care diavolul a vrut să-l folosească ca să o distrugă pe această femeie și viața ei, și familia ei, Dumnezeu folosește chiar acest lucru ca să ajute alți oameni să vină la împărăția Lui. Toată gloria este a Lui Dumnezeu. Amin.
Dear people who have had an abortion or who have helped somebody with abortion, will you come to Jesus with me?
Oameni care ați făcut sau ați ajutat la desfășurarea unui avort, doriți să veniți în rugăciune cu mine?
Know that He loved you enough to die for you.
Și să vă aduceți aminte că Domnul Iisus a venit, v-a iubit atât de mult încât a murit pentru voi.
Will you just pray with me now?
Doriți să vă rugați cu mine acum?
It has to be a simple prayer from your heart. That's all.
Trebuie să fie doar o rugăciune simplă din inima dumneavoastră.
Can you just say with me, Dear Jesus?
Doar puteți să spuneți împreună cu mine, Doamne Iisuse.
I agree with you.
Eu sunt de acord cu tine.
I helped kill a human being.
Eu am contribuit la uciderea unei ființe umane.
Yes, I am guilty of murder.
Și sunt vinovată sau sunt vinovat de ucidere.
And I'm very sorry.
Și îmi pare atât de rău.
Please forgive me.
Te rog să mă ierți.
Wash me clean with your holy blood.
Spală-mă și curățește-mă prin sângele tău.
And dear Jesus, come into my life.
Și Doamne Iisuse, te rog, vino în inima mea.
Come into my heart.
Și vino în sufletul meu.
I want to live for you.
Pentru că vreau să trăiesc pentru tine.
I want you to be Lord of my life.
Te rog și vreau să fii Domnul vieții mele.
And thank you, Jesus.
Și îți mulțumesc, Doamne Iisuse.
Those little children are waiting for us.
Pentru acei copii micuți care așteaptă pentru noi.
With you in heaven.
Ca împreună cu tine în cer.
And we will see them again.
Și pe care îi vom vedea din nou.
I love you.
Te iubesc, Doamne Iisuse.
And I will live for you.
Și voi trăi pentru tine.
I will do what you say.
Făcând ceea ce tu îmi spui.
I will read the Bible.
Voi citi Biblia.
And I will believe every word you say.
Și voi crede toate cuvintele din cuvântul tău pe care mi le spui.
Thank you for forgiving me.
Mulțumesc că mă ierți.
Thank you that I am born again.
Și mulțumesc că sunt un om născut din nou.
Thank you that I am a child of God.
Și anume mulțumesc că sunt un copil de Dumnezeu.
In Jesus name.
În numele Domnului Iisus.
Amen.
Amen.
Stimați ascultători, a fost într-adevăr o istorie tulburătoare. O istorie cum rar probabil a fost dat să auziți multora dintre cei care ne ascultați acum. Eva Edel a fost invitată a emisiunii Vieți Transformate de astăzi. Într-adevăr, o viață transformată. O viață transformată de Dumnezeu în așa fel încât dintr-o femeie, dintr-o fetiță care a fost în prag de a fi ucisă împreună cu întreaga ei familie, a ajuns o luptătoare pentru viață, pentru viețile altora. Eva, îți mulțumim, Dumnezeu să te binecuvinteze.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.